Labą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominyka Goldbergaitė ir šiandien laidoje kalbėsimės apie tai, kokias egzotinės kryptis savo poilsiui renkasi lietuvaičiai, kokių įspūdžių tikėtis ir kaip tinkamai pasiruošti, kokias šalis rinktis adrenalino mėgėjams, kur vykti norintiems pažinti laukinę gamtą. Šiandien to klausiu savo laidos pašnekovų. Na, o studijoje Air Baltic pardavimo vadovas Lietuvos regionui Evgenijus Kozirev. Labą dieną.
Labą dieną.
Ir West Express produktų skyriaus vadovė Laura Šepetienė. Sveiki.
Sveiki.
Tai, Evgenijai, gal nuo jūsų ir pradėkim, kokios galbūt populiariausios tos kryptis, naujos kryptis šiemet?
Tai šiemet mes jau vasarai pasiūlėme naujas kryptis ir tai yra Malaga, Nica, Mallorcos Palma ir Herakleona. Jos tikrai labai neblogai užsipildo, čia buvo iš Vilniaus, o iš Rygos turim daugiau krypčių ir Porto, Portugalijoje ir Balkanų šalise, Bukareštą, Belgradą, tai irgi visai neblogai. Bet žiemai turime daugiau naujienų, ilgesnių tokių krypčių, tai naujas kryptis, pradėsiu gal nuo trumpesnių, tai bus Briuselis, visiems reikalingas tas, tai 4 kartus per savaitę bus, taip pat Turinas bus šeštadieniais slidininkams ir pagal kilometražą ilgiausia kryptis bus Tenerife 2 kartus per savaitę ir taip pat Dubajus. Bus tiesioginiai skrydžiai 2 kartus per savaitę.
Tai kas galbūt diktuoja to tokį plėtimas krypčių, ar ne, jūs pažymėjote, aišku, visiems reikalingas Briuselis, kas būtent diktuoja tokias sąlygas? Ne?
Tai paklausa, visi oro uostai turi tas duomenis, kur skrenda žmogus, nėra taip, kad jie turi duomenis tik tai apie tą kryptį, kai skrenda iš taško A į tašką B, bet ir, pavyzdžiui, jeigu taškas B yra tiesiog tarpinis sustojimas, tai taškas C yra jau galutinis. Tai, pavyzdžiui, tas pats, kaip ir mes turim, iš Vilniaus per Rygą galime į Briuselį skristi, mes matom tą potencialą, mes žinom, kad tai yra populiari kryptis ir šiais metais žiemą mes pradedam šią skryptį.
Jūs galbūt, ponia Laura, galėtumėt pasakyti, kiek paklausios dabar tokios kryptis, kiek jūs tą matot, ar ne, jau kaip ir Evgenijai pasakė, bet vis dėlto jūs gal labiau irgi tą kontaktą su klientais jaučiate, kiek tos egzotinės kryptis galbūt dabar yra įdomios?
Jos visada buvo įdomios ir aš tikiu, kad bus visą laiką ir įdomios, ypatingai Dubajus. Evgenijai gali man pritarti, kad jeigu nebuvai Dubajuje 5 metus, reiškia jame nebuvai. Tai jisai kasmet keičiasi ir kasmet nuvažiavus rasi kažką vis naujo, ką gali pamatyti. Mes Dubajui siūlom gal šiek tiek iš kitos pusės dar, tai yra pridedam kruizą po Jungtinių Arabų Emiratus, jungiant ir Saudo Arabiją, Bahreiną. Tai ne tik vieną, sakykim, šalį pamatai, bet ir užsidedi pliusus ties kitom šalim. O vėlgi tai yra ir su vaikais kryptis, labai daug pramogų parkų, labai daug atrakcijų visai šeimai ir nu, tai yra polsinė. Kas liečia Kanarus, tai kaip žinia, Kanaros yra labai didžiulė lietuvių diaspora, tai tikrai žiemos destinacija numeris 1, kuomet galima praleisti lietuvišką žiemą šiltai ir maloniai.
Kaip jūs galvojat, kaip geriausia yra pažinti tos šalies kultūrą? Ar tai yra maistą paragauti, ar tokiuose mažesniuose miesteliuose, ar ne sostinėse pabuvoti su čiabuviais, galbūt susipažinti, ar ne? Kaip jūs galvojat, kaip geriausia tą daryti?
Visą tai, ką jūs išvardinat, taip ir manau, kad geriausia tą ir daryti. Aišku, geriausia pažinti čiabuvius, tai tiesiog pagyventi ilgesnį laiką, ne savaitę pabūti, o pabūti mėnesį, du, ar tą pačią visą žiemą. Bet automobilio nuoma vienas iš geresnių variantų nuklysti nuo turistinių takų, atvažiuoti mažą miestelį, pažadinti šeimininkus iš siestos ir jie pagamina skaniausius pietus. O tada tai tikrai labai viskas autentiška.
Aš užsiminiau apie šitą klausimą, ne, temos pristatymą. Kaip jūs galvojate, siekiantiems adrenalino ir išskirtinių pojūčių, kokia ta kryptis galėtų būti keliaujantiems?
Visose kryptise galima rasti kažką, kas išmuš šiaip iš vėžių. Ar tai būtų kažkoks patiekalas, kurio niekada šiaip neišdrįstumėt paragauti, ar nusileidimas ziplainu, ar išbandymas šokti parašiutu. Žodžiu, kiekvienas pagal save gali tikrai išbandyti ir net toj pačioj Turkijoje pririšta prie laivelio, pakelia į viršų virš jūros ir tai jau daugam bus didžiulis pliūpsnis adrenalino.
Ponia Evgenija, jūs, ar ne, ir Laura kalbėdama užsiminė apie kelionę su vaikais. Kaip jums atrodo, na, kokių tų papildomų paslaugų gali prireikti keliaujantiems į tokias egzotines ar tolimesnės šalis su vaikais, galbūt su gyvūnais kažkam?
Tai iš tikrųjų, vaikai netgi gali keliauti be tėvų. Mes turim nepilnamečio palydos paslaugą, kuri yra skirta vaikams nuo 5 iki netgi 17 metų. Šiaip vaikas skaitosi suaugęs nuo 12 metų, tai šiaip laisvai kai kurie ir gali skristi ir vieni, jeigu jie orientuojasi. Bet taip, yra paslauga šita, jinai galioja kaip ir tiesioginiams, taip ir skrydžiams su persėdimu. Bet taip pat yra galimybė, jeigu šeima turi ne tik vaikus, bet ir gyvūnėlius, katės arba šunys, mes taip pat galim pervežti ir juos. Mažiau sunkesnius iki 12 kg galima salonė, bet tie, kurie yra daugiau sveria, iki netgi 72 kg galime pervežti ir bagažo skyriuje, taip sakant.
Ir kaip tas atrodo pervežimas bagažo skyrius, gal kažkam irgi galėtų kilti klausimą?
Na šiaip, iš pradžių gyvūnas, kaip ir minėjau, mes pervežim tik katės ir šunys. Ir gyvūnas turi turėti visus čipus, turi turėti visus skiepus, pasą, tarptautinį, ar tai Šengeno zona, ar ne Šengeno zona, nes yra irgi visokie niuansai, skrendant, pavyzdžiui, Didžiąją Britaniją, jie nepriima gyvūnų, taip paprastai reikia karantinuotis ir panašiai. Tai atvykus į, reikia užsakyti šią paslaugą iš anksto, atvykus oro uostą reikia parodyti dokumentus visus oro uosto darbuotojų, jie patikrina, iškviečia sanitarinį, taip sakant, žmogų, kuris tą viską supranta ir jie pasako, jeigu viskas gerai, tai tada jie pasiema tą gyvūną, nu, priklausoma nuo to, kokio svorio. Jeigu iki 12, tai tada žmogus gali tiesiog eiti į registraciją, į saugumo patikrą, toliau ir skrydį. Bet jeigu yra didesnis gyvūnas, tai tada jisai paliekamas prie registracijos stalo, jisai turi turėti narvą tokį, kad jisai galėtų apsisukti laisvai stovėdamas ir tada jį transportuoja saugiai iki orlaivio ir orlaivį įkrauna. Ir svarbiausia yra tai, kad temperatūra bagažo skyriuje bus tokia pati kaip ir salone. Tai nebus taip, kad ten bus minus 60.
Kalbant apie tą pasiruošimą tolimesnei kelionei, mes su Evgenija pradėjom, ponia Laura, jūs galbūt galite sakyti, ar yra kažkokių ypatingų sveikatos ir medicinos aspektų, apie kuriuos turėtų pagalvoti, ar ten prieš vykstant į egzotinę kelionę?
Bet kuriuo atveju, vykstant prieš į bet kokią kelionę, reikėtų pagalvoti apie būtinuosius vaistus, apie tos vaistus, kurie reikalingi čia žmonėms, kurių jų reikia. O dėl skiepų privalomų mes patariam kreiptis į profesionalus ir pasitarti su jais, nes daugelis šalių turi tikrai ilgą skiepų rekomendacijų sąrašą, bet jie tikrai ne visada būtini. Arba to labiau, kad skiepas galioja tikrai ne vienerius metus, tai pasiskiepijus vieną kartą, jo užteks ir kitom keliom, tai tiesiog visada geriausia kreiptis į tuos, kurie geriausiai žino, tai mes padedam ir nukreipiam.
Mes didžiąją laiko dalį nekalbėjom apie tas kelionės lėktuvų į egzotinės Taip. Šalis ar tolimesnės. Kalbant apie kelionės laivų, kruizų, kokios galbūt kreiptis dabar yra populiarios ir kur būtų dar galima šią vasarą ar ateinančią žiemą nuvykti?
Šią vasarą tai yra Viduržemio jūra, aišku, dabar daugelis keliauja kaip, sakykime, vieni į Turkiją, kiti renkasi Viduržemio jūros kruizą, kas nepakelia labai didžiulio karščio, renkasi Norvegijos fjordus. Norvegijos fjorduose šiemet yra MSC kompanija paleis visiškai naują laivą, kuris va čia birželio 9 dieną bus tik tai pašventintas, tai tikrai labai išluojamas čia ir dabar. Vasarą labai populiarūs kruizai yra į Islandiją, užgrėbiant tą pačią Norvegiją, Islandiją. Karibai visada yra populiarūs, o jų žiemos metu dažniausiai Emiratai.
Na ką, tai man tuomet belieka padėkoti jums abiems už pokalbį. Žinių radijo klausytėms primenu, kad laidoje kalbėjo Air Baltic pardavimų vadovas Lietuvos regionui Evgenijui Kozirev ir Vest Express produktų skyriaus vadovė Laura Šepetienė. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė, likite prisijungę.